Známé hosty.
Pěkné pondělní dopoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Dnes tady budeme mít, nebo máme už velmi příjemnou návštěvu Martinu Šmukovou, modelku a také prezidentku nadačního fondu Krtek. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Martina se tady na mě usmívá, naproti mě sedí u mikrofonu, ale před chvílí měla taky pěkné nervy. Ach, ty dráhy české, že? Zpoždění.
Zpoždění možná to bylo tím, že si ještě nezvykli na ten nový jízdní řád, jak jsem zaslechla ve zprávách.
Aha, no tak doufejme, že si zvyknou. Už je to dražší taky? Už jste to pocítila?
Já úplně nemám srovnání tady s touhletou destinací. Já do Pardubic zase tak často nejezdím, ale...
Mělo by to být, myslím, že by měly být dražší jízdenky taky. S tím, jak se mění řády, tak se zdražily jízdenky, ale taky nemám přesné informace. Já jsem hlavně ráda, že jste dorazila, že si můžeme popovídat. Třeba o vaší práci modelky, stále ještě se tomu věnujete?
Je to tak, že se tomu stále ještě věnuji, pokud mě někdo osloví a pokud mi tu práci nabízí, ale aktivně už ji nevyhledávám. Ale asi bych byla blázen, kdybych se bránila těm příležitostem, které přicházejí.
Možná, že ti, kteří se zajímají o módu, o krásné ženy, tak si vás dovedou docela dobře vybavit, protože vaše jméno je známé v tom světě. Martina Šmuková. Vy jste začínala už v 15 letech, je to běžné u modelingu?
No, já jsem v 15 letech mě oslovil poprvé na ulici nějaký pán, a že bych měla dělat modeling, ale opravdu jsem začala až v 17, kdy jsem se zúčastnila nějaké soutěže v Brně. A tu jsem vyhrála a pak se to začalo potom odvíjet, ale běžné je, že slečny začínají v 15 letech a dokonce se stále častěji potkávám s tím, že i mnohem mladší už mají jako
našlápnuto.
Už ví, že budou modelky a už proto všechno dělají dneska.
A je to dobře, co myslíte? A
já nevím, tak pro ty lovce modelek asi ano. Pro ty slečny si myslím, že to strašně moc, jako ve 12 letech je to brzo. To se asi nemusíme o tom vůbec bavit, ale tam to hrozně záleží na tom, jestli ta holčina už je osobnost nebo není, protože ten svět modelingu je samozřejmě plný nástrah. A takový ty pověsti jako drogy a různé...
Anorexie
a všechny tyhle věci tam samozřejmě s tím souvisí, ale není to pravidlem a ne každý do toho musí spadnout. A to právě v tom spočívá to, co říkám, když už je člověk jako hotovej, tak možná nemá potřebu tady těch pomůcek.
Taky když tak o tom přemýšlím, vlastně ten věk 15, 16, 17, to je střední škola. Vy jste taky studovala nějakou takovou střední školu a pak zběhla, nebo jste dostudovala, jak pak to bylo s vámi?
Já jsem studovala gymnázium a začala jsem v podstatě tady s tou prací těsně na konci třeťáku, takže se mě týkalo až tady ta práce ve čtvrťáku a měla jsem, vyšli mi hrozně moc vstříc na brněnském gymnáziu a měla jsem takový ne úplně individuální plán, ale tolerovali mi, že jsem v pátek mohla odjet a v pondělí se vrátit. Já jsem jezdila do Prahy za prací většinou, tak jsem ještě mě nepouštěli do zahraničí.
A co vaši na to? Máte to v rodině? Modelky nebo krásné ženy? Dědí se to z generace na generaci?
Krásné ženy máme v rodině, to musím říct, že asi jsem poděděla po mamince a moje sestra je moc krásná, myslím, že ještě krásnější, než jsem, je určitě zajímavější a taky chvilinku tu práci dělala, ale neměla na to povahu, neměla na to sebevědomí.
Na to musí být sebevědomí, aby se člověk dokázal prodat. Vlastně.
No to je jedna věc, aby se dokázal prodat, ale aby ustál to, že vy nemůžete udělat v podstatě skoro nic pro to, abyste tu práci dostali, protože vy se musíte hodit někomu do jeho představy a do jeho zadání. Takže můžete, pokud si vybírá mezi blondýnkama, tak můžete udělat to, že se obarvíte na blond, ale tam to v podstatě jako ta vaše aktivita končí a buď se hodíte, nebo se nehodíte. A tady na to odmítání má málo kdo. Než si vybudujete jméno, potom samozřejmě už jdou po tom, že máte nějakou práci za sebou a pak už je to získávání těch zakázek jednodušší. Ale v tom začátku určitě to je o tom mít pevné nervy a věřit tomu,
že si vás někdo dopadne, vyhlídne.
A nebo, že vám na tom zas tak nezáleží, že to ještě chvíli zkusíte, což to byl můj případ, tak to ještě chvilku zkusím, dokud to půjde, tak v tom Miláně nebo v té Paříži budu a pak pojedu domů.
Vy jste procestovala téměř celý svět, alespoň to mám napsané v podkladech, tak bychom se v těch jednotlivých městech třeba mohli na chvíli zastavit.
Máme hosty.
Prezidentka nadačního fondu Krtek a taky modelka Martina Šmuková je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si tady o tom, jak jste začínala, to pro posluchače, kteří třeba přišli teprve teď ke svému rádiu. Někdy v těch 15, 17 letech, nejprve v Praze a potom už se to rozrostlo, začala jste cestovat po celém světě, přišla nějaká nabídka, která vás odpíchla, nakopla, jak se dneska říká?
No, nakopla v tom smyslu, že jsem najednou zjistila, že věci, které si člověk přeje, tak se můžou i splnit. A to se mi stalo, protože jsem se dostala jako na svoji vlastně první zahraniční zakázku rovnou do Austrálie, do Sydney. To mi bylo čerstvě 18. A když jsem s tím přišla za maminkou a za tatínkem, tak to byly strachy bez sebe samozřejmě. Ale když pochopili, že teda poletím, tak...
Možná by stalo za to říct, před kolika to bylo lety? Zhruba.
Skoro bych. No, bylo to dávno, 92 rok.
No, víte proč? Protože dneska pro ty 18-leté cesta na Nový Zéland do Austrálie, to je takové pravda. Běžné. Když to pravda. Tenkrát to vůbec nebylo, to bylo něco úžasného.
To bylo ano, takže v roce 1992, potom, co jsem tady v Čechách natáčela reklamu s australským režisérem nebo s českým emigrantem do Austrálie, tak jsme si jenom tak povídali a já jsem říkala, to by bylo tak hezký, kdybych já se mohla někdy dostat do Austrálie a zhruba, a on říkal, tak mi zavolej, já tě tam dostanu. A já jsem se samozřejmě neozvala, nic jsem v tom nepodnikla, protože jsem tomu ani zamák nevěřila a najednou mi uprostřed noci za asi 3 týdny volali, jestli bych nebyla interested točit tu reklamu v té Austrálii, takže to je dobrý vtip. A oni opravdu potom si mě tam pozvali, takže jsem tam jela zhruba na 3 týdny. Letěla jsem tam úplně sama, měla jsem v kapse $125 a vrátila jsem se v pořádku zpátky, nadšená ze všech možných zážitků a to mě odstartovalo v tom, že svět je krásný a že určitě všechno půjde hladce.
To byla jste odvážná na letišti, nic se vám poprvé jste letěla, nic se vám nepřihodilo, kdy, angličtina, jak pak jste na tom byla?
Já jsem na Gimplu měla angličtinu, takže základy jsem měla. A samozřejmě tak jako člověk, když musí, tak se domluví. A myslím si, že jsem měla víc štěstí než rozumu. To teda přiznávám rovnou. A kdybych, ještě, že mám chlapečky, protože kdybych měla holčičku tak, a přišla za mnou tady s takovým nápadem, tak díky těm zkušenostem a díky tomu, že vím, že jsem měla strašný štěstí, jsem nepotkala žádný divný lidi a tak, tak myslím, že bych se snažila jí to rozmluvit. Ale bylo to krásný.
V jakých zemích jste se cítila ještě dobře?
Tak Austrálie, to je bez pochyby, tam to byla nádherná země, kam jsem se několikrát vrátila za prací a nejvíce všeho potom mě nadchla Jižní Afrika, Jihoafrická republika, Kapské město a tam jsem se vracela teda pravidelně, myslím, skoro 10 let, vždycky přes zimu. Tady byla zima, tak jsem odjela do tepla.
A to je dobré.
To bylo výborný.
Tam jste natáčela také nějakou reklamu?
Jo, já jsem v podstatě se v tom modelingu pohybovala hlavně ve světě reklam. Já jsem nebyla ten typ na obálky časopisů. Já jsem spíš fotila katalogy, to jsou ty komerční, taková ta holka od vedle. A točila jsem hodně televizních reklam.
V Jihoafrické republice byste si dokázala představit, že byste tam i žila s rodinou, anebo se vždycky ráda vrátíte domů?
Já se vždycky ráda vrátím domů, ale musím říct, že v té Africe, já tak jako tím způsobem, jakým jsem žila, tak mi vlastně vyhovovalo, že jsem mohla na chvíli odjet a pak se vrátit a tady ten život kočovnej mě hrozně bavil a vyhovoval.
A dá se v té vaší branži najít nějaká kamarádka opravdová?
No, určitě dá. Určitě já, akorát je strašně náročný udržovat kontakty. Takže já mám v hlavě a v srdci, nevím, jak to říct, prostě mám takové zpřízněné duše, ale vlastně tím, že se nevídáme a jak člověk má hrozně práci, jistě, tak ten kontakt je náročný. Tak udržovat to je těžký, ale dají se najít fajn lidi. Určitě.
Jste rozlétané všechny do různých koutů světa. No a nestýská se vám potom teď?
No, stýská se mi potom po té volnosti, potom, že se můžu rozhodnout zítra si zbalit tašku a odjet někam. To určitě, to mi moc chybí, ale ono všechno má svoje a na všechno je dobrá doba. Já si myslím, že jsem si to užila opravdu do poslední mrtě. A takže jako nelituju toho, že už to není.
Teď máte 2 poklady doma, 2 kluky, vidíte, jak jsou staří.
Ten mladší má 1,5 roku a staršímu jsou 4,5 roku.
Zvládáte s nimi práci prezidentky nadačního fondu? Dá se to zvládnout?
Je to náročné, ale protože mám velmi tolerantního a chápajícího muže a protože mám kolem sebe kruh přátel a kamarádek, který mi s dětmi pomáhají, tak se to dá.
Můžeme si o tom za chvíli popovídat.
Máme hosty.
Krásnou koledu jsme si poslechli. Těšíte se na Vánoce, Martino?
Moc. Moc se letos těším. Doufám, že to bude ve větším klidu než v loňském roce.
Co bylo loni?
Loni to byl velký maraton pracovní, takže jsem byla ráda, že stíhám a právě díky tomu, že jsem měla v Praze rodiče na návštěvě, tak proběhly Vánoce vánočně. Ano. Já jsem moc nezvládala.
Vlastně tomu menšímu chlapečkovi bylo půl roku loni, tak to si vůbec nedokážu představit. No to je pro ženu jako takové zápřah.
No a už to nechci opakovat, takový stres, už se chci věnovat dětem, to je to nejvíc.
Ale vy se věnujete dětem jako prezidentka nadačního fondu Krtek. Jak si máme představit takovou práci prezidentky? Co to obnáší?
To zní hrozně vzletně,
že? No, docela jo.
No, ono to je ale v reálu tak, že jsem takový dobrovolník a nejvíc času trávím tím, že zháním peníze. Aspoň v tom průřezu těch 12 let, kdy se, co se Krtkovi věnuju, co se tak jako kolem. Ale teď už je to kromě toho zhánění peněz, oslovování sponzorů a přebírání těch šeků a tak, což je to, co je jakoby víc vidět, taky se snažím opravdu stále ještě aktivně podílet na přípravě letních táborů a víkendových pobytů pro rodiny. To jsou takové terapeutické záležitosti pro ty odléčené děti, které se vrací zpátky do života a pro jejich nejbližší, protože ta část léčby, ono je to asi, by stalo se to zmínit, protože během léčby to je jeden boj, který ty děti svádí a rodiče a tam se snažíme samozřejmě jako Krtek být užiteční a na to tam máme specialisty a vedle lékařů tam je psycholog na klinice dětské onkologie a taky tam máme jednu maminku, které říkáme Krčí teta a to je maminka, která sama prošla tou léčbou se svým synem a dneska radí těm ostatním maminkám, co všechno je, na co se mají připravit, co všechno je pravděpodobně potká a snaží se jim usnadnit tu cestu, kam, na který úřad, ano, kdy ne, a tak dál a tak dál. Takže to je ta léčba, to je ta péče během léčby. No a potom, když ty děti odejdou z nemocnice, což zaplať pánbůh dneska už je 83% těchto dětí, které jsou diagnostikované, tak 8 z 10 se jich dostane úspěšně zpátky do běžného života. No ale ten návrat samozřejmě není úplně pozvolný a hladký, protože některé děti nemají nohu, některé mají ochrnutý obličej, některé tím, že se jim uzavřovala hlava, tak si dobře nepamatujou a tak. Takže tady všechny tyhle ty handicapy fyzické, psychické, my se snažíme zohledňovat v těch našich programech terapeutických a relaxačních a snažíme se o to, aby děti, které s námi jedou na tady ten pobyt, tak aby měli pocit, že jsou v něčem, že můžou být výjimečné. V něčem nejlepší, že jsou výjimečné a tak dále. A to je, to na to klademe opravdu veliký důraz. A protože s námi jezdí pan doktor vždycky a zdravotní sestřičky, tak o ty děti je postaráno a jakoby odborně, ale současně jsou v tom kolektivu normálně vrstevníků a kamarádů berou si sebou sourozence, takže je to taková jako takovej mezistupeň. A na tom si dáváme hodně záležet a tady tyhle věci mě moc baví.
A jak to vlastně vzniklo, že jste si našla právě tuhle nadaci Krtek, protože tu jste nezaložila? Ne, už existovala.
Krtka založil pan profesor Štěrba, přednosta kliniky dětské onkologie fakultní nemocnice v Brně a založil ho v roce 99 a tomu už předcházelo předtím nějaká nadace, kterou on potom právě přetransformoval v nadační fond Krtek. Takže já jsem se přidala v začátku nadačního fondu, to znamená v roce 2000 a vedlo mě k tomu to, že jsem jako modelka měla strašně silný pocit, že potřebuju to někde vrátit. Mně se ty věci děly tak hezky a bez přičinění a tak jsem si říkala, že takový štěstí musím prostě poslat dál a pomáhat někde, kde zase ho trochu chybí a nechci, aby to znělo jako klišé, protože jsem to tak opravdu cítila a do dneška to tak cítím. Takže to mě vedlo k tomu, že chci pomáhat dětem a protože jsem z Brna, tak přestože jsem začala žít v Praze od svých 18 let tak, a po světě, tak jsem cítila potřebu, že to Brno právě protože je daleko od Prahy, takže potřebuje podpořit. Tak, a pak už náhodou tomu chtěla, že můj bývalý spolužák z Gimplu mě přivedl na brněnskou onkologii.
Uh-huh. A když už jsme u těch finančních položek, uh-huh. říkala jste, že jste s tím vlastně začínala, tak jak se to dělá? To jako modelka dostanete nějaký plat a oslovíte toho svého partnera, který vás v tu chvíli zaměstnává a zeptáte se ho, nechtěli byste přispět? Nebo jak si to máme představit?
No, jak to, tak to úplně přesně nebylo. Ono to bylo spíš tak, že díky tomu modelingu já jsem se potkávala, že to, tak k tomu to ten svět patří, ty večírky a tak.
Ano,
ano. V době, kdy jsem začínala v těch minulém tisíciletí, tak to bylo běžné, takže já jsem na tom večírku třeba řekla, hele, pracuju tady pro děti nemocné a zháním pro ně peníze a ti lidi většinou na základě toho, že mě znali a důvěřovali mi, tak řekli, tak já tě podpořím, my tu tvoji nadaci podpoříme, pošli číslo účtu.
Tak takhle to funguje. Ale ne každá modelka se věnuje charitě, i když ono to tak vypadá skoro. Když vidíme i ty soutěže Miss, jak tam ty dívky stojí a teď každá z nich touží potom, aby byl na světě mír, aby... Ono to je krásné, ale zní to pochopitelně v jejich věku naivně.
No, já pořád tvrdím, že ať už je zatím jakákoliv pohnutka, tak pokud to opravdu přináší pomoc, tak ať to ty holky dělají. Protože už jsem to někde říkala, je pro mě podle mýho názoru lepší, než vymetat večírky jen tak pro nic za nic, tak když už teda nějaký to jméno mám a mám vybudovanou pověst nějaké důvěryhodné osoby, tak proč ji nespojit s něčím, co může někomu pomoct. Ale jinak samozřejmě světový mír asi málo kdo z nás dokáže zajistit, že jo?
Ale takovým tím malým dílečkem třeba jako vy.
Ano, přispět kapkou.
Máme tady modelku a prezidentku nadačního fondu Krtek, to je pro děti onkologicky nemocné Martinu Šmukovou. Pokud byste se jí chtěli na cokoliv zeptat, tak také můžete, protože je tady živě ve studiu Českého rozhlasu Pardubice.
Máme hosty.
Modelka Martina Šmuková už je vyfocená, můžete se na ní podívat určitě už dnes odpoledne. Honza Ptáček to tam stihne dát na naše webové stránky pardubice.rozhlas.cz. Rubrika Máme hosty, na tu kliknete, můžete si tam celý rozhovor poslechnout a zároveň se podívat i na fotografii. Martino, bavili jsme se tady o onkologicky nemocných dětech a také o rodičích, kteří samozřejmě to velice těžko snášejí, možná někdy hůř než ty děti na začátku. Máte s tím své zkušenosti? Už jste říkala, že tam máte krtčí tetu, která se snaží hlavně těm maminkám pomáhat. Co je takové nejtěžší pro rodiče, když se dozvědí tu informaci, že jejich dítě je vážně nemocné? A v čem dělají chyby taky potom?
To je hrozně individuální. Já bych nechtěla být tak blízko tomu problému, abych mohla říct, že vím přesně. Ale se zkušeností vím, že nejhorší je, když to vaše dítko je mu špatně, obvodní lékař neví úplně přesně, takže pošlou, pak už když už se všechno vyloučí, tak pošlou to děťátko na vyšetření teda do Brna, na tu kliniku. Ono dneska už ten pojem onkologie asi je trošku známější, ale byly doby, kdy oni nevěděli, co to znamená. Mm-hmm. A děti už vůbec ne, takže přišli tady na to oddělení, na kliniku a bylo jim sděleno, že teda dítě má onkologické onemocnění. Tak jenom ten fakt, že tam přijedete jako z čista jasná, to je blesk, to na co se člověk nepřipravuje, takže to musí být hrozný šok a z toho se podle mě člověk jako nemůže vzpamatovat rychle, takže tam je nějaká doba, kdy oni to vstřebávají, ti rodiče, pak se musí rozmyslet, jakým způsobem to sdělí těm dětem a co jim vlastně řeknou. Jak moc jim toho řeknou, to záleží na věku těch dětí a tak. A máte pravdu, že rodiče to mnohdy snáší mnohem hůř než ty děti, speciálně ty malé děti, ty si to neuvědomují, jistě. Že jo, protože je to nějaká změna, ale jak si na to asi se na to adaptujou, když tam mají maminku nebo tátu blízko, tak to pro ně vlastně je to důležitý a zbytek nějak zvládnou, ale ti rodiče, aby měli sílu tam vedle nich sedět a být jim oporou,
tam, že?
Tak to je teda, musím říct, klobouk dolů před těma maminkama všema. A teďka tam máme jednu maminku, která má nebo rodinu, již obě děti onemocněly stejnou diagnózou. postupně. Mm-hmm. A to, já to nechápu, ale oni se usmívají dokonce i někdy a tak to je jako, teď jsme měli právě víkendový pobyt, tak tam jsme si povídali a jsem hrozně ráda, že, ta, že to takhle zvládají a nevím, kde berou tu sílu. Ale co dělají špatně, nevím, ale máme tam právě zmíněnou krčí tetu, která nastoupí samozřejmě až poté, co už si s nimi s rodiči promluví psycholožka, tam ten, ten ta, ta hierarchie, nebo tady ten postup je, je, je daný a pak si oni dostanou všechny možné rady, protože nejdřív, že to, to znamená, jeden rodič přestane pracovat, aby mohl být s dítětem v nemocnici, druhý rodič musí pracovat o to víc a ještě se starat o zbývající sourozence někde daleko, protože většinou to nejsou pacienti z Brna. S tím přichází potom ekonomický propad rodiny, s tím přichází spousta jiných starostí, odloučení rodičů od sebe, odloučení těch dětí, žárlivost sourozenců, úplně absurdní, absurdní situace, který člověk normálně nedomyslí. Takže tady s tím vším, to, to je takový velký stres, že my se snažíme aspoň úplnýma drobkama těm rodičům pomáhat právě víkendy, víkendové pobyty, setkání, terapeutická setkání. A například teďka jsme měli poprvé, jsme, se nám podařilo vytáhnout maminky od těch pacientů v nemocnici na lůžku, od těch dětí do relaxačního centra a přiměli jsme je, protože oni si to nedovolí. Nechtějí. Oni si to sami ne, nechtějí dovolit, protože si říkají, co my bychom si tady odpočívali, když naše děťátko je nemocný. Ale až zpětně pochopí, že tím, že jsou odpočatější a že naberou síly, tak zase můžou dávat víc tomu, tomu dceři, synovi jistě, tak ze sebe. Jistě. Takže to se teď podařilo poprvé a já doufám, že se to bude opakovat, protože já mám pocit, že teď jako maminka ještě víc chápu, že ten stres musí být obrovský.
Jak říkáte, i ty vztahy nakonec mezi těmi rodiči vzájemně a ta žárlivost těch sourozenců, to si asi málo kdo, teď si to začínám uvědomovat, co to všechno obnáší a taky úřady, vy jste říkala, že krčí teta radí, jak s těmi úřady, protože tam jsou to různé i žádosti o úlevy a tak dále.
Přesně tak. Tam je to samozřejmě na něco má rodič na, na, na rok od státu, na něco třeba o 20 korun tomu, tomu už, už na to nedosáhne, tak tam se snažíme pomáhat my jako krtek. To není, ta naše pomoc není jenom cílená na děti tady v tom směru, ale snažíme se opravdu zabezpečit i tu rodinu v tom okamžitém sociálním prostě
tlaku nebo v
tlaku,
tísni.
Tak. Tak. Takže, takže i o tohle to se snažíme, těch, těch věcí je strašně moc a právě ta džungle toho, když vy se soustředíte jenom na to, aby to dítě bylo zdravý, ale musíte se zabývat tím vším kolem, tak, tak tady ta síť těch, těch pomocných rukou musí být široká a hustá.
Ono se tudy říká, víte, teď je před Vánocemi a občas vydáváme i v obchodních domech, jsou takový i různě převlečení, většinou mladí lidé a chtějí, abychom jim hodili něco do kasičky a tady na ten fond a tam na ten fond, tak je dobré vědět asi a umět rozlišovat pak, kam přispět, kam ne, možná se stát i nějakým pravidelným přispěvatelem, když někdo tady chce pomoct. Co myslíte?
Určitě, to je hezký, děkuji, že jste se zmínila tady o téhle formě podpory, protože pravidelní dárci, přestože třeba v uvozovkách drobných peněz, 100 korun měsíčně, 200 korun měsíčně, tak když se sejdou všichni potom, tak na konci roku tady ta, tato finanční částka už třeba zaplatí zimní tábor pro ty naše pacienty, anebo nějaký víkendový pobyt a tak dále. Takže, takže drobných dárců si strašně moc vážíme a je nám líto, že zůstávají anonymní, že neposílají zpětnou adresu, aby jsme jim mohli poděkovat. Takže tímto způsobem děkuju.
Máme hosty.
Teď tady Martina Šmuková říká, že ta její nadace, že je to vlastně taková malá rodinná nadace. Známe i jiné velké, které mají i ty možnosti dát o sobě vědět ve velkých bombastických reklamách. To vy zatím neděláte, jenom občas takhle se mihnete ve sdělovacích prostředcích.
No, zatím to tak je, jak říkáte, protože my jsme si hodně dávali záležet na tom, abychom vybudovali tu vnitřní strukturu, abychom věděli, že ty naše programy stojí na pevných základech a že víme, co nabízíme a komu to nabízíme. A teďka se teda po těch 12 letech začínáme poohlížet po tom, že bychom se rádi s tím, co děláme, představili veřejnosti, takže bychom taky už na nějakou tu propagaci rádi se zaměřili, ale pořád je to tak, že pokud by to mělo stát moc peněz, tak je radši dáme těm dětem.
No ale vy říkáte malá rodinná nadace. Kolik tak zhruba věnujete korun za rok, dejme tomu?
Ono se to samozřejmě, to není asi samozřejmé, ale zvyšuje se, ty částky se zvyšují postupně. Já jsem si udělala takový odhad, ale je to můj odhad, nejsou to z oficiální čísla, že za těch 12 let jsme rozdělili zhruba 80 milionů korun, tak ono to není zas tak málo a asi my jsme vznikli jako malá rodina nadace a rodina, tím myslím to, že se snažíme být osobní vůči těm rodičům a těm dětem, snažíme se mít osobní přístup a snažíme se mít osobní přístup i vůči našim dárcům a podporovatelům, takže z tohoto titulu rodina, ale dneska už, jestli se to všechno podaří, tak bychom měli letos ukončit rok tím, že bychom rozdělili zhruba 12 milionů korun, což si myslím, že je vlastně asi moc hezký, to moc hezký číslo a já tímto znovu ještě děkuji všem, kteří nás podporují, protože bez jejich pomoci my bychom mohli mít krásný plány, ale ono by se to asi nedalo realizovat.
Mně se moc líbí i ten váš plán, že máte v tom jasno, že se snažíte podporovat jak rodiče a děti, kteří jsou přímo v té nejsvízelnější situaci, kdy se všechno dozvědí v té nemocnici, ale i dál potom postupujete s těmi rodiči i s těmi dětmi, když se děti zařadí do toho dětského kolektivu, do školy. Vzpomínáte si na nějaký příklad, kdy jste tímto způsobem pomohli, tak že to dítě si začalo víc věřit třeba?
Já si myslím, že mám takových pár příběhů určitě pro sebe vrytých do hlavy, hlavně ono to taky souvisí s tím, že jsem tehdy začínala a se mnou ty děti, jakoby oni rostou a já je pozoruju, jak se z těch malinkých prťat vyloupli ty krásný slečny a mladí muži a jak jsou navzdory svým právě tady těm následkům léčby, většinou to jsou fyzické následky, jak jsou šikovní, jak oni mají obrovskou vůli tady tu nepřízeň osudu překonávat. Takže máme kluka, který původně to vypadalo, že nehýbe rukou a těžko tak jako bylo trošku hůř chodil. Dokázal vystavit domečky z pivních tácků, vysoký třeba metr a teďka jezdí na kole. A je to prostě mladý kluk, hezký, fajn a hrozně rád pořád ještě po té době s tím krtkem jezdí na tady tyhle ty akce, nebo slečnu, která taky začínala s tím, že se jí ve škole posmívali a teď je to prostě holka, která hraje výborně na saxofon a trošku lenoší, kdyby mě slyšela, to bych byla ráda, aby zacvičila víc, ale myslím si, že prostě je úžasný, jak se ty děcka jako... A nedokončím tuhle větu, protože mě napadla ještě jedna myšlenka, která je taky obdivuhodná a to jsou děti, které se léčily a chtějí pomáhat těm dalším dětem. Oni se vyléčí a pak už nechtějí být jako krtci, kteří přijímají tu krčí podporu, ale oni chtějí být ti, kteří ji dávají. A to je prostě...
Takže se vrací zpátky vlastně k vám do toho nadačního fondu.
Vrací, anebo nás ani neopustí, jenom se tak jako přelijou a stanou se z nich ti vedoucí na těch táborech a ti dobrovolníci a tak. A to je...
A kolik vás vlastně je v tom fondu? Když byste to měla spočítat, jako můžeme to vzít těch stálých takových lidí, kteří se starají o ten provoz opravdu denodenně a potom těch dobrovolníků a těch všech, kteří s tím souvisí a nakupí se potom.
My máme 5 zaměstnankyň, z toho jenom jedna je na plný úvazek a všechny ostatní jsou na částečné úvazky s tím, že ale pracují taky jako na plný úvazek, prostě hrozně makají a nepřijde jim to zvláštní, že dávají něco ze svýho a naopak to berou jako svoje poslání a jako samozřejmost, takže to z toho mám hroznou radost. A potom máme obrovskou skupinu dobrovolníků a to jsou přátelé, a pak přátelé přátel, to znamená, že lidi, kterým v podstatě člověk nejvíc důvěřuje, že jo, lidi, o kterých něco víte a tak dál. A těch teďka, myslím si, že když řeknu 50 až 80 lidí, kteří se průběžně střídají na různých akcích, tak nebudu přehánět. A jsou to lidi z různých branží, takže tam je scénograf, výtvarník, sportovci, všechno možný.
Máte nějaké webové stránky? Určitě ano, kde bychom se dozvěděli více.
Máme webové stránky, je to www.nadacekrtek.cz, je to jednoduché.
Velmi jednoduché.
Snad si nás tam, koho to zajímá, najdete a třeba vám to bude sympatické.
Martino, co budete dělat teď, až odejdete ze studia, jedete do Prahy domů?
Já tady mám ještě jednu milou povinnost a to je převzít tady drobný finanční příspěvek od představitelů kraje dokonce, ale osobní, neoficiální. Je to prostě někdo, kdo tady u vás v Pardubicích pracuje tady v těchto těch místech
a chce
osobně
přispět
chce přispět přímo na Krtka a přispívá delší dobu. Takže teďka to jdu vyřídit a pak poběžím na vlak a jedu domů, vyzvednu chlapečky ze školky a nebo jednoho ze školky a budeme péct.
Ještě nemáte na pečíno, dneska
ani
se chystáte.
Čuk.
Máte nějaký recept osvědčený?
Já si pamatuju z dětství nepečené těsto na hříbečky. To byly takový úplně malinkatý hříbečky s hlavičkou ponořenou v čokoládě. A pamatuju si to z dětství a chtěla bych to právě pro svoje děti obnovit, protože ta patlačka s tím normálně pro sebe sama bych to neudělala, ale na tohle se těším.
Tak si to hezky užijte i s vašimi chlapci, s tím největším.
Děkuju.
Který jste říkala, že vás taky podporuje, ono je to asi velmi důležité. Přeji vám krásné Vánoce, oslavte je jak v kruhu rodinném, tak v nadaci Krtek a já věřím, že se třeba zase někdy uvidíme.
Já moc děkuju za pozvání, vám přeju krásné Vánoce, vašim posluchačům taky a hlavně ve zdraví a v radosti z toho, co máme, protože by mohlo být opravdu ještě mnohem hůř.
To rozhodně.
Mějte se pěkně.
Naschledanou.